aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Iz sadržaja emisije izdvajamo ove teme. Još 16 novih slučajeva koronavirusa, ukupno 580 oboljelih. Republika Srpska ublažava mjere 27. aprila, 10. maj, prelomni datum, izjavila predsjednica Cvijanović. Banja Luka obilježava Dan grada, odata počast oslobodiocima. Služenjem parastosa za 568 poginulih boraca Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske u hramu Svetog Save oblažuju obilježenje 22. april 1992. kada je tadašnja srpska Iliđa odbranjena od najveće ofanzive tadašnjih muslimanskih formacija. Krajiška kuća u kojoj je plasirano 300 proizvoda od oko 50 proizvođača hrane otvorena je danas u Banja Luci u okviru obilježavanja Dana grada 22. aprila. Toliko u najavi.
Chanter même à en pleurer. C'est pour un soir. On est encore là, 20 ans plus tard. Ici les enfoirés. Oh, 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 rejoins notre armée.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa od 281 testirane osobe virus korona potvrđen je kod njih 16. Trenutno je virus korona u Republici Srpskoj potvrđen kod ukupno 580 osoba, 19 je preminulo dok se 306 oporavilo. Od posljedica COVID-19 u Republici Srpskoj preminule su još 3 osobe, informiše Darko Đurić.
Od 16 novozaraženih, 5 osoba iz Gacka, 3 iz Oštre Luke, po 2 iz Banja Luke, Gradiške i Trebinja i po 1 iz Nevesinja i Pala. Kod većine je utvrđeno da se radi o bliskom ili porodičnom kontaktu sa licima kod kojih je ranije potvrđeno prisustvo virusa.
U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u protekla 24 časa testirano je ukupno 281 uzorak, a pozitivnost na novi virus korona je utvrđen kod još 16 osoba. Testirano je i 29 osoba koje rade i borave u domovima za starija lica, 2 zdravstvena radnika, 18 radnika koji rade u marketima i 37 osoba iz lokalnih karantina ili objekata za izolaciju. Svi uzorci uzeti od navedenih osoba su negativni.
Koronavirus u posljednja 24 časa odnio je i 3 nove žrtve. U Trebinju je to prvozaraženi koronavirusom. U pitanju je 72-godišnji muškarac koji je imao više hroničnih udruženih oboljenja. Čekaju se nalazi koji će potvrditi tačan uzrok smrti. U bolnici Srbija u istočnom Sarajevu preminula je žena iz Pala srednje životne dobi. COVID-19 bio je uzrok smrti 78-godišnje Banja Lučanke koja se liječila na Univerzitetskom kliničkom centru. Gradonačelnik Banja Luke Igora Dojičić rekao je da se stanje ipak popravlja i najavio ublažavanje mjera koje su na snazi.
Jutrošnje stanje je 303 u gradu Banja Luci. Mislim da smo imali 2 novo oboljela jutros, tako da dnevni prosjek broja oboljelih opada, što je dobra vijest. Broj lica u izolaciji je značajno smanjen i ukupan broj svih onih statističkih pokazatelja koji govori o objemu epidemije je u opadanju. A mi smo na gradskom štabu i jučer predložili da od ponedjeljka 27. aprila imamo relaksaciju pojedinih mjera, da se dozvoli da određene djelatnosti, mislimo na određen broj trgovina, poneki objekat vrtića, ako ljudi počeli budu da rade pa moraju poslati djecu u vrtić, na catering, na dostavu kuvane hrane, na online trgovine.
Nadležne institucije Republike Srpske i ovaj put pozvale su građane na poštovanje svih preventivnih mjera, posebno u periodu praznika, održanja socijalne distancije, redovnog pranja ruku, poštovanje policijskog časa, kao i nošenje maske i rukavica na javnom mjestu, kao i zabrane okupljanja za više od 3 lica u javnom prostoru.
Glavni koordinacioni tim koji čine zvaničnici Republike Srpske preporučuje Republičkom štabu za vanredne situacije da nakon 27. aprila zaključkom omoguće licima koja su navršila 65 i starijim izlazak iz svojih domova svakog radnog dana u periodu od 7 do 10 časova. Preporučeno je da se nakon 27. aprila uz posebne mjere dozvoli rad za trgovinske, zanatske i uslužne radnje, manje po površini i manje rizične, kao i za dostavu šalterskoj prodaji termički pripremljene hrane pod posebnim mjerama bez posluživanja na licu mjesta. Namjera da već od 27. aprila u Republici Srpskoj budu uvedene određene olakšice kada je riječ o mjerama uvedenim zbog pandemije virusa korona, ali i vidljiva relaksacija mjera, mogla bi da se očekuje 10. maja, izjavila je u intervju za Sputnik predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Predsjednica je naglasila da je zadovoljna što su na vrijeme uvedene mjere koje su dale efekte, ali da sada ne smije biti opuštanja. Poslušajmo razgovor novinarke Sputnika Nataše Milosavljević sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović.
Za početak ocenu onoga što do sada znate. Znači, kakva je trenutna situacija? Broj ipak zaraženih postoji, da li u blagom opadanju ili nije, i ove mere koje najavljuju se u Srbiji, da li će to se preslikati možda na Republiku Srpsku?
Pa mi naravno da svakodnevno pratimo epidemiološku situaciju i naše stručne službe nas i redovno obavještavaju u svemu što je vezano, dakle, za ovu pandemiju. Možemo biti zadovoljni činjenicom da smo na vrijeme uveli sve mjere, da su te mjere dale efekte, da su naravno oni rezultati kakvim smo se nadali tu i da sigurno se sad nalazimo na nekoj prekretnici, dakle pred nama je još jedan period kad se sigurno moramo i pridržavati svih ovih uputstava, Moguće da će doći u narednom periodu do relaksacije određenih mjera u smislu da se određene djelatnosti mogu ponovo aktivirati, ali naravno to će podrazumijevati određen jedan drugačiji režim i rada i življenja i postupanja. Socijalna distanca svakako ostaje jedan od prioriteta, naravno i zaštita koju će pojedinci morati nositi da bi ta situacija, da kažem, bila pod kontrolom. Dakle, možemo biti zadovoljni situacijom u smislu, dakle, i porasta oboljelih i smatramo da je tu napravljena ili uspostavljena određena kontrola. Naravno, voljeli bismo da su i ti brojevi manji, ali evo u suštini, dakle, sve što pratimo prethodnih sedmica jeste ono na čemu smo radili. Mi smo dovoljno brzo na vrijeme uspostavili i alternativne bolničke kapacitete i preduzeli sve one radnje koje su bile neophodne u slučaju da se desi veći broj oboljelih i da moramo imati angažman većeg broja zdravstvenih radnika. Neke od ovih djelatnosti što se tiče, dakle, privrede smo postepeno već omogućili u ovom prethodnom periodu, ali naravno uz krajnji oprez i krajnju pažnju. Ali evo, ono čemu se sad svi nadamo u narednom periodu jeste da ovi brojevi neće porasti, da će oni opadati i da ćemo se moći postepeno, naravno, veoma blago i polako vraćati u neki normalan režim. Mi svakodnevno razmatramo situaciju, bilo da je riječ o zdravstvenoj epidemiološkoj situaciji, bilo da je riječ, dakle, o ovim mjerama koje postepeno preduzimamo. Vlada je zajedno u saradnji sa koordinacionim timom kojeg čine najviši rukovodioci iz Republike Srpske i kreirala određene mjere. To su mjere vrlo ciljano usmjerene da se pomogne upravo oživljavanju privrede i da svima onima kojima bude neophodan bio podsticaj novi za neki novi početak ili za nastavak aktivnosti, da mogu da dođu do određenih sredstava. Ali osim toga, dakle, i naše lokalne zajednice koje također trpe štetu, njihova komunalna preduzeća. Dakle, napravili smo sveobuhvatan program i sad u suštini idemo postepeno da ublažavamo mjere i da postepeno oživljavamo sve ove sektore. Mi smo razmišljali da već od 27. dakle, krenemo sa određenim olakšicama ili ublažavanjem određenih mjera koje bi podrazumijevalo, dakle, da pojedine djelatnosti mogu i zanatske radnje i tako dalje, oni koji ne podrazumijevaju neki veći ili masovniji kontakt, da će moći biti otvoreni. Ali svakako ćemo to procjenjivati, evo, i ovih par dana, ali u suštini taj neki redoslijed, da tako kažem, jeste predviđen da se od 10. maja počne sa nečim što bi bilo vidljivije opuštanje mjera, s obzirom da će nakon toga, evo, proći ta neka tri momenta koje smo obilježili, svi su ih označili kao važni, aspekta, dakle, mogućeg okupljanja. Vaskrs koji je već protekao iza nas, 1. maj i naravno Đurđevdan, jer razmišljamo da bi negdje od 10. maja nakon što prođu svi ovi dani datumi, da bi bilo realno, naravno zavisno od toga kakva će biti epidemiološka situacija, da bismo ih mogli relaksirati.
Procene međunarodnih finansijskih organizacija su također veoma loše, to ste i sami rekli, te posljedice na privredu u Srpskoj će biti veoma teške. Da li možete precizirati koje grane su u ovom trenutku naj onako podložnije toj takvoj lošoj oceni i gdje ćete najviše morati da uložite?
Opšta slika će svakako biti loša i takve su međunarodne procjene. One se odnose na globalnu privredu, a naravno da mi koji jesmo dio globalne privrede, svakako još pogotovo što smo u pitanju mala nezaštićena, dakle, ekonomija, da ćemo trpiti te posljedice. I kao što je to i u drugim oblastima, kao što je to i u drugim državama zapravo, može se vidjeti da su ugostiteljstvo i turizam definitivno najviše pogođene grane i to su neke stvari, pogotovo kad je u pitanju turizam, gdje ne možete očekivati nikakav brzi napredak s obzirom da će ove restrikcije koje postoje danas na globalnom planu sigurno ostati jako dugo. Ne možemo zamisliti da će u nekoj baš bližoj budućnosti doći do velikih migracija, mogućnosti putovanja, dolaska, obilazaka i slično. Dakle, to su sigurno oblasti u kojima će se i morati nešto više i nešto duže intervenisati i osmišljavati određeni program i podrške. Ali u suštini sve su oblasti, sve su grane pogođene. Dakle, svugdje je opala proizvodnja, o bilo čemu da je riječ, izvozne aktivnosti također. Prema tome, kompletna privreda će morati dobiti, da kažem, određenu podršku i iz tog razloga su i osmišljene ove intervencije. Ali evo, neke oblasti, znajući kako se predviđa i kakve su najave za budući period, svakako će trpiti najveću štetu.
Moramo da se osvrnemo i na pomoć koju je Republika Srpska dobila od Ruske federacije i ona izazvala tu neke nesuglasice u celoj Bosni i Hercegovini. Kako vi ocenjujete, ko je vama, ajde da kažemo za početak, ko je vama, znači, pritekao najpre u pomoć?
prvo ću reći da je to bila Srbija, naravno iza toga Rusija, i svakako da cijenimo. To je nešto, moram reći, na što smo se i oslanjali, što smo očekivali, i to je samo potvrda i naših dobrih odnosa i razumijevanja. Dakle, u prvim danima ili onom periodu kada niko nije imao jasnu sliku šta će se dešavati u budućnosti, dragocjeno je to što je uradila Srbija, dragocjeno je to što je uradila Rusija. Dakle, je bilo da je u pitanju podrška koju su poslali u određenom materijalu ili ovaj angažman koji imamo od strane, dakle, Ruske federacije, koji se manifestuje, dakle, kroz obilazak, dakle, i naših svih ustanova zdravstvenih, pomoć u dezinfekciji, pomoć u davanju određenih stručnih savjeta, zapravo jedan sjajan timski rad, i zaista smo zahvalni na svemu tome. Također smo omogućili, opet zahvaljujući nekim našim angažmanima, da i prva narudžbina koju smo imali, dakle, iz Kine, da ona stigne relativno brzo, snabdijevanje naravno medicinskim materijalom i svem onom što je potrebno sada u ovakvim vremenima, a znamo koliko je otežano da se danas dođe i do određene opreme i do određenih zaštitnih sredstava i medicinske opreme i slično, ali evo, uspjeli smo i taj dio da uradimo. Imamo i neke dogovore, dobili smo naravno i podršku od strane Mađarske, to jako cijenimo, i posjetu koja je evo bila proteklih dana od strane ministra inostranih poslova Mađarske, koja pokazuje zaista jedan sjajan gest i odnos prema nama ovdje, i što je rezultat i nekih dobrih odnosa i razumijevanja. Ali znate, nekada podrška koja dođe na ovaj način nije više nešto što mjerite u novčanim iznosima da vidite koliko šta vrijedi. Dakle, taj gest i podrška koja dolazi vrijedi više od bilo čega što se može izraziti u financijskom smislu, i mi smo jako, jako zahvalni na takvoj podršci. Naravno, u Bosni i Hercegovini bilo šta da se dešava, dakle, dešava se odmah, automatski se prebacuje na politički teren i na terene suglasica. Moram reći da sam jako nesrećna zbog reakcije koja je uslijedila od strane, evo, Ministarstva inostranih poslova BH, i kad je u pitanju Mađarska, i kad su u pitanju, evo, Rusija i ruska podrška, i smatram da je to bilo nekorektno, apsolutno i nepotrebno, zato što svako ko je davala se određene pomoći ima pravo da odredi i kome tu pomoć upućuje i na koji način je upućuje, i to nipošto ne znači ono kako je to protumačeno u Bosni i Hercegovini, ali ovdje imate taj jedan invazivni nastup u kojem, ako Sarajevo, recimo, ne dobije ono što Sarajevo političko želi, odmah nakon toga idu reakcije, idu otrovne strelice koje se upućuju na sve strane, nastupi po pravilu neka histerija, nastupi drama, i to je u suštini nešto samo što nas i više odmiče jedni od drugih, ali s druge strane to u suštini pokazuje kakva je država i koliko je teško čak i u vremenima koja su, evo, takva kakva su sad vremena, komplikovana, puna neizvjesnosti, koliko je nemoguće da ta država, evo, funkcioniše na neki način koji bi bio način, ajde kažemo, tolerantnosti, normalnih odnosa, ili bar neotežavanja onome što neko od nas radi u okviru BiH. Nama u Republici Srpskoj nikad nije palo na pamet da osporavamo bilo kakvu podršku koju je dobijalo ili Sarajevo ili bilo ko drugi. Dakle, prosto smatramo da je to i nemoralno i da to nije u redu. Ali evo, to je naša realnost u kojoj mi živimo. To ne umanjuje, naravno, značaj svega onog što su svi ovi pobrojani učinili. Isto tako, dakle, mi smo imali određene očekivanja kad je u pitanju Evropska unija. Moram reći da se to nije desilo na vrijeme u onom periodu kako smo mi očekivali da taj aktivizam bude evidentan, ali s druge strane, evo, moram reći da se iz te strane dešavaju određeni dogovori, pregovori, isto tako podrška u smislu snabdijevanja, podrška u smislu dobavljanja određenih stvari koje smo naručili, ali i neka konkretna pomoć, evo, koja se najavlja ovih dana.
Načelnica opštine Drvar Dušica Runić smatra da izgradnja migrantskog centra u srpskom selu Lipa kod Bihaća novi je udarac srpskom narodu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Hoćete li mi to prokomentarisati, u ovim uslovima se otvaraju migrantski centri, to baš blizu srpskih sredina?
Ma, slažem se apsolutno sa jednom takvom konstatacijom, i bio odličan komentar koji sam evo i neki dan i pročitala. Znate, kad vam treba neka podrška za ljude koji su povratnici Srbije u federaciju, onda prođu godine, a nažalost, evo, i decenije prije nego što se bilo šta počne raditi ili ostane prosto netaknuto. Dakle, koliko su se borili ti povratnici da obezbijede minimalne uslove za život, počevši od tih komunalnih uslova, a da ne govorimo o tome koliko su nezastupljeni, koliko ih nema ni u političkoj sferi, koliko ih nema ni u okviru zapošljavanja u javnom sektoru i nekoj drugoj podršci. A onda preko noći je malo te nemoguće u vrijeme jedne ovakve pandemije, kad su sva pažnja i sve oči usmjerene u neku drugu stranu, u nekom drugom pravcu, onda evo preko noći može da se napravi tako nešto, mogu da se smjeste migranti ili da se osmišljava njihovo smještavanje u blizini, dakle, srpskih naselja. Vama je poznato da smo mi reakcije na planove koje su bili te vrste, dakle, imali već mjesecima unazad, i jasno neslaganje je, dakle, izneseno na taj način. Ja apsolutno podržavam, dakle, naše ljude koji jesu i povratnici i oni koji su ostali da žive, dakle, u federaciji, u tim mjestima koji su po pravilu, evo da kažem, predominantno srpska mjesta. Smatram da su oni s punim pravom reagovali i ranije kad su izrazili svoje neslaganje, a pogotovo sad kad se nešto tako realizuje.
I za kraj samo, sutra je obeležavanje Jasenovca. Da li ćete ići? Kako je za sutra, zbog svih ovih mera, kako je za sutra predviđen program?
Mi imamo obilježavanje 26. dakle, sljedeću nedjelju. Obilježavanje u Gradini koje će se dešavati na jedan sasvim drugačiji način nego što je to bilo do sada, ali naprosto ova pandemija nas je natjerala da i to obilježavanje bude organizovano na drugačiji način. Podrazumijevaće da se polože vijenci, da dođu zvaničnici onako kako su to radili svake godine, a onaj drugi dio koji podrazumijeva masovnije okupljanje ili boravak ljudi na tom mjestu, dakle, neće biti moguće, prosto iz ovih razloga, ali ćemo mi svakako punu pažnju posvetiti tom danu i svemu onom što on znači i u našoj istoriji, svemu onom što jesu važne poruke koje treba da pošaljemo tog dana, ali evo, naprosto neće biti uobičajenog protokola koje podrazumijeva da tamo imamo masu ljudi i da imamo potpuni protokol i potpuni ceremonijal.
Puno vam hvala, predsjednice, na izdvojenom vremenu
hvala
i svako
vama.
Dobro. Hvala vam, prijetno.
Hvala također.
Banja Luka danas obilježava dan grada i 75 godina oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu. Zbog aktuelne epidemiološke situacije dan grada se obilježava na skromniji način nego prethodnih godina. Uz poruku da će Banja Luka pobijediti u bici protiv pandemije virusa korona, kao što je prije 75 godina dočekala oslobođenja od fašizma, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojčić je svim sugrađanima čestitao dan grada. Opširnije Darko Šavija.
Banja Luka obilježava 22. april u znak sjećanja kada je u grad prije 75 godina došla sloboda. Među prvima je sa svojom izviđačkom četom 9. krajiške partizanske brigade na današnji dan u oslobođenu Banja Luku ušao Anđelko Milišić.
Vidimo neke vatre gore na Visu iznad Banja Luke, veli to su njihovi bunkeri. To sigurno i veli pale. Tako da onda smo mi tu ostali do pred svanuće. I onda smo krenuli u onim putem, jeli, cestom, jeli, s jedne strane, onako jedna kolona, s jedne druge, s druge strane. I onda smo krenuli i tamo u svanuće smo ulazili u Banja Luku. Nema otpora, nikakvoga nije bilo. Jedino smo, kad smo ušli u Banja Luku, ono još nije ni rasvanulo dobro, nije još ni narod izašao na ulice. I kad smo izašli tamo ušli u Banja Luku, onda smo sreli nekoliko, jedno 5-6 uniformirani u domobranske. Da li su bili domobrani, ustaše se preobukli, ne znam. I onda smo te odmah predali, već su nam se javili neki naši terenski radnici i onda smo ih poslali, bilo je preko Vrbasa, još je njima ostalo neki topova tamo. I onda su oni te odveli tamo, šta je poslije bilo tima, ja ne znam. I onda smo mi, već je narod saznao da smo mi ušli u Banja Luku i onda je to borbe u samoj Banja Luci tog dana uopće nije bilo borbe. I onda ja sam raspitivao s one koje se ljudi javljali, znate li imalo ovdje ikakvo prevozno sredstvo, motor ili kola da je ostalo, ne znamo, te vojske i tako da. I pojavi se jedan čovjek tako možda 40. godina tu negdje, kaže ima ovdje, kaže bila jedna radionica gdje su Njemci popravljali kola. Ja mislim, kaže, da tamo ima motor jedan. I ja idem ja sa njim i još jedan sa mnom, moj kurir. Idemo mi i on nas dovede tamo i nađemo mi taj motor. On razumije se u to, on to proba, upali i nađemo jednu trokolicu. I ta trokolica smo predali štabu brigade i oni su u toj trokolici završili rat u Sloveniji, vozili sa njom. A motor smo predali ne znam koje.
Koliko ste se zadržali?
U Banja Luci. U Banja Luci smo mi ostali tada, do podne smo bili sami. Dok smo ušli u Banja Luku, odmah smo poslali jedno odeljenje da se vrati gore prema Mrkonjiću, da obavijesti štab brigade da smo mi već u Banja Luci. I tako da smo mi bili, ja mislim, do 11-12 sati otprilike, bili smo sami u Banja Luci. I sad, kad smo to sve organizirali se i tako dalje, jer dok smo jedno odeljenje vratili, znači nije nas ostalo tu 40 otprilike. I sad, Bože moj, koliko sam se ja mogao razumjeti, šta bi trebalo to obezbijediti. Onda smo postavili jednu stražu pred banku, a jednu sa stražom postavili pred, je to gradska uprava, šta li je bilo u to vrijeme, ja sad ni ne znam gdje je to. I tamo smo postavili da tamo niko ne ulazi, jel? A onda gledam, narod je izašao, Bože moj, željan svega. I onda je tu navala bila u prodavnice. Mi nismo to stvarno nismo branili da bilo šta ko uzima. Ali mi je ostalo u sjećanju jedan čovjek. Ide i uprdio cijelu balu duvana na leđa, a u jednoj vreći nosi punu vreću cigareta. I nismo ga dirali, možda kao ni druge, jel i tako. I onda poslije kad došli, kad je brigada već došla, da ne duljim dalje, kad je brigada već došla u Banja Luku, onda je meni došao baš ovaj Luka, ovo o kome sam govorio, obaveštajac naš, i kaže on meni, ko je tebe vozio, kaže. Pa rekao, jedan musliman je on, on mi se predstavio da zna i vozio me motorom i baš me vozio dole prema Laktašima. I onda kad smo izlazili malo na periferiju Banja Luke, sretemo izviđačku četu 7. krajiške brigade. I ona je od tuda išla od Bosanske Gradiške. I eto, na srećom ja pretpoznam, zapamtio sam mu ime Đoko, mu bilo ime, bio je komesar te čete, a upoznali smo se krajem 1944. godine na jednom političkom kursu u Bugojnu, pri štabu 5. korpusa. Jel? I on kaže, otkud ti tu? Pa rekao, mi smo već u Banja Luci od jutro. Ja sam mislio da smo mi oslobodili Banja Luku. Rekao, oslobodili su i oni.
Praktično, neprijateljske snage, ustaške...
Sve je to pobjeglo u toku noći. Sve je pobjeglo u toku noći.
Zbog aktuelne epidemiološke situacije izazvane virusom korona, Banja Luka ove godine Dan grada obilježava skromnije, bez tradicionalne svečane akademije i dodjele nagrada. Ipak Banja Luka će pobijediti u bici protiv epidemije virusa korona, kao što je prije 75 godina dočekala oslobođenje od fašizma, poručuje gradonačelnik Igor Radojičić.
22. aprila 1945. godine u naš grad je došla sloboda. Bili smo dio svjetskog antifašističkog pokreta. I na to smo ponosni. U 75 godina od tog velikog datuma, Banja Luka se suočila sa mnogobrojnim i različitim izazovima. Ovuda su prošli rat, više ekonomskih kriza, zemljotres, poplave. Iz svakog od tih izazova naš grad je izašao kao pobjednik. Danas se suočavamo sa širenjem novog virusa. U proteklih 6 sedmica koliko je trajala ova borba, pokazali smo da možemo i znamo. Spriječili smo nekontrolisano širenje epidemije. Uspjeli smo zaštititi živote ljudi. Pokazali da znamo preduzeti blagovremene i disciplinovane mjere. Ovo je zajednička borba. Borba u kojoj se oslanjamo jedni na druge. Borba u kojoj moramo pomagati jedni drugi. I zato je važno da svi zajedno, solidarno prođemo kroz ovaj izazov. Za Dan grada običaj je da se dodjeljuju nagrade. Siguran sam da mogu podijeliti vaša osjećanja da nagradu ovako na otvorenoj sceni uputimo junacima ovog vremena, brojnim ljudima kojima ne znamo ni imena, prvo zdravstvenim radnicima koji sada vode borbu za ljudske živote, zatim onima koji omogućavaju da se život ipak toliko koliko normalno organizuje, policajcu, vatrogascu, prodavaču u marketu. Svi oni su junaci ovog vremena koji omogućavaju da Banja Luka i pod izazovom epidemije živi i radi. Siguran sam da ćemo pobijediti i ovaj izazov. Nekoliko desetina hiljada Banjalučana danas je zatvoreno u svojim kućama zbog svoga zdravlja. Pomozimo našim starijim sugrađanima. Pomozimo onima kojima je zdravlje ugroženo. Mi smo regionalni centar u koji ljudi treba da dolaze s radošću i da u njemu žive. I siguran sam da kada završi ovaj izazov, da će se naš grad brzo vratiti na stazu razvoja i da ćemo iz ovoga ponovo izaći kao pobjednici. Želim vam dobro zdravlje i vjerujem u našu zajedničku pobjedu.
VNC na spomenik palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata i spomenik žrtvama veleizdajničkog procesa te na spomenik palim borcima na Banj Brdu jutro su položili gradonačelnik Igor Radojičić, predstavnici boračkih udruženja i konzulata Srbije, a povodom Dana grada večeras sa početkom u 20 časova na programu alternativne televizije biće emitovan specijalni program uključujući prenos koncerta Sergeja Ćetkovića.
služenjem parastosa za 568 poginulih boraca Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske u hramu Svetog Save u Blažuju, obilježen je 22. april 1992. godine, kada je tadašnja srpska Iliđa odbranjena od najveće ofanzive tadašnjih muslimanskih formacija. Ratni veterani poručuju da će obilježavati značajne datume iz odbrambeno-otadžbinskog rata i na taj način dokazivati istinu da srpski narod tog područja nije nikoga napadao, nego je branio i odbranio svoja vjekovna ognjišta, koja su nakon Dejtonskog sporazuma najvećim dijelom pripala federaciji, pripremio Stjepan Zlikovac.
U cik zore 22. aprila 1992. godine muslimanske formacije započele su najveću ofanzivu na Iliđanska naselja, koja su srpski borci uspjeli da odbrane, što su činili i u narednih 35 napada. Sjećanje na taj dan i ratne godine kada je smrt bila svakodnevna evocira predsjednik Skupštine Iliđanskog borca Goran Šehovac.
U Iliđanskoj brigadi je poginulo 568 ljudi. Prvi pola godine mislim da je u prosjeku dvoje ginulo, svaki dan je dvoje ginulo, pogotovo u najugroženijem dijelu Iliđe, to su bili Neđarć, Kaslanska i Ajrensko naselje.
Ratni veteran Iliđanske brigade Miroslav Lučić odbacuje neprihvatljivu propagandu srpskih neprijatelja o Srbima kao agresorima. Pa nisu Srbi na Iliđi sami sebe napadali.
Nemoguće je ako smo živjeli na Vrelu Bosne, ako smo živjeli u Osijeku, Vreocima, Hadžićima, Pejtonu, Lužanima, Nežarićima. Nije moguće da sami na sebe napravimo agresiju.
Načelnik Istočne Iliđe Marinko Božević kaže da se obilježavanje značajnih datuma i služenje pomena poginulim borcima obavlja u specifičnim uslovima zbog virusa korona.
Sredstva koja smo kroz budžet planirali za ovu manifestaciju i sve ostale manifestacije dok traje vanredno stanje će biti preusmjerena na davanje socijalnih pomoći borcima i porodicama poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i svih onih koji se iz ovih kategorija nalaze u stanju socijalne potrebe.
U toku odbrambeno-otadžbinskog rata na području Iliđe poginula su 1054 borca, dok ih je ranjeno više od 2000.
Agrarni fond grada Istočno Sarajevo počeo je podjelu paketa sjemenskog materijala za 180 individualnih poljoprivrednih domaćinstava u svim gradskim opštinama. Preporukom Ministarstva poljoprivrede, grad Istočno Sarajevo i gradski agrarni fond izdvojili su 17.000 maraka za unapređenje proljećne sjetve, a osim sjemenskog krompira i luka obezbjeđen je i rasadni materijal za plasteničku proizvodnju. Aleksandra Mičić iz Istočne Iliđe i Ivana Novaković vršila s dužnosti direktora Agrarnog fonda Istočno Sarajevo.
Pomoć mi mnogo znači, pogotovo u ovom trenutku kad je korona u pitanju. Moramo razmišljati od čega živiti do kraja godine, da li će biti plata, primanja i tako.
Vrijednost ovog paketa danas koji dijelimo je oko 100 maraka i obuhvatili smo znači stotinjak korisnika sa teritorije cijelog grada. Prednost su imale porodice poginulih boraca, socijalno ugrožene kategorije, penzioneri, mladi do 35 godina, znači ovim smo htjeli da podstaknemo da se ova proljetna sjetva poveća.
Stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. ask yourself who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both, but I feel unsure. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.
Krajiška kuća u kojoj je plasirano 300 proizvoda oko 50 proizvođača hrane otvorena je danas u Banja Luci u okviru obilježavanja Dana grada 22. aprila. Suhomesnati i mliječni proizvodi, prerađevine od voća i povrća, čajevi i med samo je dio ponude Krajiške kuće. Jedan od izlagača je i Siniša Pepić, koji se već 7 godina bavi proizvodnjom lješnjaka.
Ovdje je u ovoj vrećici lješnjik u ljuski. To je higijenski najispravniji način plasmana lješnjika. Namjeravamo još atraktivnije načine i prezentovanja proizvoda, ali pakovanja. I nešto što će biti kruna naše proizvodnje jeste proizvodnja ulja od lješnjika.
Krajiška kuća obogatit će turističku ponudu grada Banja Luka. Gradonačelnik Igor Radojičić i ministar poljoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić.
Želimo da podstaknemo domaću proizvodnju i da promovišemo domaći proizvod. Ovdje će mjesto naći domaća poljoprivredna proizvodnja, Ovdje će se još proširivati jer imamo planove za dalje da u susjedstvu ovog objekta imamo još neke druge objekte gdje bi se prodavala ona roba koja je kraćeg roka trajanja, preko puta je gradska tržnica, tako da tu postoji jedna logična cjelina. Cilj nam je da se razvija dalje domaća poljoprivredna proizvodnja, da imamo standardizaciju i kvalitet, jer jedan od preduslova za stalnu prodaju ovdje je da imate standardan proizvod, da imate kvalitetan proizvod koji će privući i domaćeg i stranog kupca.
Krajiška kuća nije samo lijep objekat, nego i lijepa ideja koja ima za cilj da na neki način ujedini ili da dovede u vezu proizvođače i potrošače. I najbolje ova situacija koja nas je zadesila govori koliko je važna proizvodnja hrane za jedan grad ili jednu državu. I vi ste svjedoci da i grad Banja Luka i ministarstvo podržava slične aktivnosti. Cilj je dakle da se na jednom mjestu prezentuju i ponude tržištu naši domaći proizvodi i da naši u stvari stanovnici kupe te proizvode. Dakle, uvijek koristimo priliku da apelujemo na, ne samo na proizvođače da proizvode više i bolje i kvalitetnije, nego i na naše stanovništvo da oni koji mogu da priušte sebi uvijek domaće proizvode, pa makar za te proizvode i platili nešto više. Dakle, ministarstvo će i dalje da podržava ovu aktivnost.
Nakon Hercegovačke kuće, najveći grad Republike Srpske dobio je i Krajišku kuću i to na vrlo frekventnoj lokaciji, kaže direktorka turističke organizacije grada Irena Radojević.
Prošle godine, 22. aprila, je otvorena Hercegovačka kuća, a evo ove godine na Dan planete Zemlje i na Dan grada Banja Luka otvorena je Krajiška kuća, što će biti novi turistički proizvod obzirom da se i nalazi na maršuti za razgledanje grada koje obično organizujemo. Nadam se da po prestanku ove situacije da će to biti jako dobar turistički proizvod.
Kako je danas najavljeno, Krajiška kuća će na jesen biti otvorena i u Trebinju. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo danas odabrali za emisiju Aktuelnosti. Ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske. Prijatno večer.
a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one?